Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 24-may, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Toshkentda ko'p qavatli uylardan birida yong'in sodir bo'ldi. Ukraina prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Shahrisabzda uylar zo'ravonlik bilan buzilyapti.
2-chi marta kelgani 10 metr bizlarga, 3-chi marta kelgani hammasi bizlarga. Mana 7 xonalik uyim bor.
Doktorlardan shikoyat.
Ayolim himoyachiyam bo'lmasa, boshqayam bo'lmasa, shunchalik shafqatsizlik bo'ladimi?
Dasturimiz so'ngidan esa Tojikiston xalq hofizi o'zbek qo'shiqchilik san'at maktabining yirik namoyandasi Jo'rabek Nabiyev bilan suhbatni Chodir xayol eshitirishda tinglaysiz.
Osmonlarga bo'lsa ravona.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabar Toshkentdan. Toshkent markazidagi ko'p qavatli binolarni birida yong'in ro'y berdi. Hamid Olimjon maydonida joylashgan 18 qavatli binolarni birining 10, 12 va 11 qavatlardagi bir qancha xonadonlarga o't ketdi. Hodisa guvohlarining ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, yong'in oqibatida ayrim xonadonlar butunlay yonib kul bo'lgan. Yong'in payti binodagi barcha xonadonlardan odamlar evakuatsiya qilingan. Yong'in balkonga tashlangan sigaret chug'i kelib chiqqani taxmin etilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. 25-may kuni O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Maktablardagi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan so'ng minglab bitiruvchilar ko'chalar, istirohat bog'lari va ko'ngilochar maskanlarga shoshmoqdalar. Avvalgi yildagi kabi bu yil ham O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablarini yakunlayotgan o'quvchilarga xonadonlar, restoran va ko'ngilochar bog'larda bitiruv kechalarini o'tkazish taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil mamlakatdagi jami 9739 maktabni 9-chi sinfini 500 mingdan ziyod o'quvchi tamomlamoqda. Latviya prezidenti Andris Berzinsh 27 may kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Tashrif davomida ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo, iqtisodiy va madaniy sohalardagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilinishi aytilmoqda. 2013 yilda prezident Islom Karimov Rigaga tashrifi chog'ida latviyalik hamkasbini O'zbekistonga taklif qilgan edi. Tojikiston sharqidagi Tog'li Badoxshon avtonom viloyati markazi Xorug shahrida o'tgan tunda ro'y bergan otishmada bir odam halok bo'ldi, ikki odam yaralandi. Mahalliy aholi vakillari Xorugdagi xavfsizlik kuchlariga tegishli binoni egallashga uringan. Guvohlarga ko'ra, norozilardan biri binoga granata yig'itgan, boshqalari quroldan o'q uzgan. Otishma payti 3 odam yaralangan, ulardan biri kasalxonada jon bergan. Xorugliklar 21 may kunidan buyon shahar markazidagi maydonda norozilik namoyishlarini o'tkazishayotgandi. Namoyish chorshanba kuni Xorug shahri markazida yuz bergan otishma ortidan boshlanib ketdi. Ular Xorug markazida 3 kun avval yuz bergan otishmada qatnashganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni talab etmoqdalar. Tojikistonda Emomali Rahmon hukumati mamlakatda mustaqillik erishganidan 23 yil o'tib ham Tog'li Badoxshonda to'liq nazoratni o'rnata olmagan. Mazkur mintaqa qurol va narkotik kontrabandachilari makoniga aylangani aytiladi. Ukrainada prezidentlik saylovlari 25 may yakshanba kuni o'tkaziladi. Bugun Ukrainada prezidentlik saylovi arafasidagi sukut kunidir. Mazkur kun arafasida prezidentlikka nomzodlarning har qanday targ'iboti taqiqlangan. 25 mayda o'tadigan prezidentlik sayloviga 21 odam o'z nomzodini ko'rsatgan, biroq ulardan 4 nafari saylovda ishtirok etishdan bosh tortishdi. Ukrainada 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovlarida saylovchilar 17 nomzoddan birini prezident sifatida tanlab olish kerak bo'ladi. Saylovda asosiy kurash biznesmen Pyotr Poroshenko va Batkashina partiyasi lideri Yuliya Timoshenkolar o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Amerikaning eng keksa, eng navqiron fuqarosi 3 asrni ko'rgan Jerilyn Telly 115 yoshini nishonlamoqda. Jerilyn 1899 yilning 24 mayida AQShning Georgia shtatida tug'ilgan. 1935 yildan buyon Michiganda istiqomat qilmoqda. 52 yil davomida bir yostiqqa bosh qo'ygan uning eri Alfred 1988 yilda bu dunyodan ko'z yumgan. Ularning yakka yagona qizi Telma hozir 76 yoshida pensiya gashtini surmoqda. Hozir Jerilyn Telly dunyoning eng keksa odamlari ro'yxatida 2-chi o'rinda turibdi. Dunyoda yaponiyalik 116 yoshli Misao Akavaga hozir teng keladigani yo'q. Kan festivalining alohida nazar mukofoti bu yil vengriyalik rejissyor Karnel Mandrufonga u ishlagan Oq xudo filmiga berildi. Mazkur kartina ota-onalari uydan haydagan itini qidirayotgan yosh qizcha haqidadir. Alohida nazar mukofoti uncha tanilmagan rejissyorlarning kino asarlari uchun beriladi. Kan festivalining juri tanlovi mukofotiga esa bu yil shvetsiyalik rejissyor Ruben Eslundning Force Major filmi loyiq deb topildi. Germaniyalik Vima Wenders va braziliyalik Giuliano Ribeiro'larning Zamin tuzi filmi esa festivalning maxsus mukofotini oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 24-may kuni O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 500 mingdan ko'p o'quvchi 9-chi sinfni bitiryapti. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Mana bugun 24-may kuni ertalabdan buyon shu so'nggi qo'ng'iroq chalingandan so'ng yoshlar, maktabni bitirgan yoshlar ko'chalarga chiqib, bitiruvchi degan lentichkalarni taqib olib sayr qilishdi. Hozir mana shu bayram taassuroti bilan o'rtoqlashgani hamda yoshlarning oldida turgan muammolar haqida gaplashish uchun biz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga Ohangaronlik o'qituvchi Murodjonni taklif qildik. Murodjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Murodjon, bugun bayram qanday bo'ldi? Yoshlarning maktabni bitirish so'nggi qo'ng'iroq, endi sizning, bizning hammamizni boshimizdan o'tgan bu narsa, yoshlar qanday o'tkazdi bayramni?
Bugun hamma, butun O'zbekistonda singari bizning maktabimizda ham oxirgi qo'ng'iroq bo'ldi. Shunga qo'rqib qoldi 24-may kuniga. Yaxshi bo'ladi, lekin hali-haligidek.
Endi mana o'qishni bitirishdi. Endi ilgari 10-chi sinfni bitirib, hamma universitetga kirardi yoki boshqasi bir kasbni tanlardi. Hozir endi 12 yillik majburiy ta'lim asosida kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari kerak yoshlar. Lekin ayrim kollej o'quvchilarining o'qishni tashlab xorijga ish izlab kelish holatlari kuzatiladi. Buni ikkita sababi bor deyishadi. Birinchisi ijtimoiy hayot, ikkinchisi esa kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlashadi. Shuni shu asoslarda, shu bir asos bormi shu gaplarda?
Haqiqatan ham hozir mana shunday holat bo'lyapti. Siz sanab o'tgan o'sha ikkita sababni ham ikkalasi ham barobar ko'rsatish mumkin. Chunki birinchidan xorijga chiqib ketgan kollej talabalari, chunki biz o'zimiz O'zbekistonda bilamiz, umuman ishsizlik, oilaviy har tomonlama naqli ta'minlash mana shu yo'l bilan chiqib ketyapti. Lekin ikkinchi sababi o'sha kollejlarda olib borilayotgan ta'lim sifati nihoyatda pastligi ham bunga aloqa qiladi. Chunki o'qituvchilarni o'zi masalan turli xil ishlarga, shamrik deydimi, chipaxta chopig'i deydimi, g'alla, hammasini qo'shib yuborilgan, aralashib ketgan. Umuman o'qituvchilarga ham bir tomondan qiyin, bir tomondan umuman olib borilayotgan o'sha ijtimoiy siyosat, hozirgi real siyosat bunga hech yo'l qo'ymaydi. Mana shu ikkita sabab mana shuni ko'rsatishimiz mumkin.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, hozirgi paytda o'qituvchilar o'sha hokim, mahalliy hokimiyatlarning bir tekin mardikoriga aylanib qoldi demoqchimisiz?
Xuddi mana shunday ahvol hozir butun O'zbekistonda hukm suryapti. jumladan biz oxirgilarda ham o'qib mana shunday.
Ya'ni o'sha paxta boshlansa, paxta terishga, chopiqqa, chopiqqa yoki shambalikka
mana shunday mashina bo'lyapti degan. Bu nafaqat u chopiq paxta, hozirda g'alla ham qo'shildi. Hozirda butun O'zbekistonda, mana o'zimizda Toshkent bo'lyapti-da, agrar-agrarlar bo'ldi, hozir g'alla ham qo'shildi bu ishga. Bir oy davomida g'allada tun-kun o'quvchilar uyga kelmasdan mana shu mashina majburiyat olishgan hozir.
Murodjon, mana shunday bir sharoitda endi kollejdagi o'quvchilarga berilayotgan bilimning saviyasi haqida nima deyish mumkin?
Endi kollejda mana shu o'zimizda ham ukamlar o'qiydi. Bu yerda umuman o'qish bo'lmaydi, bormaydi. Masalan, xorijga chiqmasa ham Toshkentda, keyin o'zimizda shaharlarda mardikorchilik qilyapti. $100 olib berishadi.
Aha, tushunarli. Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda ohangaronlik o'qituvchi Murodjon bo'ldi. Bugun O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Demak, o'quvchilar endi kollej va litseylarda o'qishlarini davom ettiradi va lekin so'nggi paytlarda o'quvchilarning shu kollej litseylarini tashlab, ish izlab Rossiyaga borib ishlayotgan holatlari ham kuzatiladi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshittirishimiz O'zbekiston poytaxti Toshkentdan olingan xabarlar bilan davom etadi. Toshkent markazidagi ko'p qavatli binolarning birida yong'in ro'y berdi. Hamid Olimjon maydonida joylashgan 18 qavatli osmon o'par binolarning birining 10-chi, 12-chi va 12-chi qavatlardagi bir qancha xonadonlarga o't ketgan, qurbonlar va jabrlanganlar yo'qligi haqida xabar qilinadi. Bu mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, nima gap bo'lgan ekan? O'sha ikkita egizak bino bor edi. Hamid Olimjon bor, Hamid Olimjon metrosi yaqinida va o'sha binolarga o't ketganmi?
Xuddi shunday, Sadirna aka. Mana bugun o'sha Buyuk Ipak yo'lidan o'tayotgan mashinalar haydovchilari o'sha binoni, 18 qavatli binoni 10-chi qavatini balkonidan ulkan bir olov chiqayotgani va yong'in ro'y berayotgani guvohi bo'lishgan va ko'pchilik fotoapparatlarini olib, telefonlarini olib, shu yong'inni fotosuratga olib, internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishmoqda. Juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bu hodisa juda qizg'in muhokaza etilmoqda. Hodisa guvohlarini shu ijtimoiy tarmoqlarda yozishlaricha, yong'in oqibatida ayrim xonadonlar butunlay yonib kul bo'lgan. Ular mana shu yonib kul bo'lgan xonadonlarni ichidan olingan fotosuratlarni ham hozir Facebook, boshqa ijtimoiy tarmoqlarga joylashmoqda. Yong'in payti binodagi barcha xonadonlardan, endi 18 qavatli bir qancha bino bor u markazda, o'sha binolardagi barcha odamlarni evakuatsiya qilingan, bino atrofi o'rab olingan. Yong'in endi sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, bu haqda turli taxminlar ilgari surilmoqda. Yong'in balkonga tashlangan sigaret cho'g'idan kelib chiqqan degan taxmin bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yong'in oqibatida hech kim talofat ko'rmaganini aytdi. Demak, boshqarma rasmiylaridan birining aytishicha, yong'in ancha baland qavatda bo'lganiga qaramay, endi u yerga narvonlarni qo'yish iloji yo'q. Maxsus o'sha narvonlarni qo'yib, o't o'chiruvchilar vaqtida o'chirishga muvaffaq bo'lishganini aytishdi menga o'sha boshqarma rasmiylaridan biri. Hech kimga ziyon yetgan yo'q dedi u. Kimdir sigaretni o'chirmasdan balkonga tashlagan, shundan yong'in kelib chiqqan degan taxminlar bor dedi, lekin bu o'rganilmoqda dedi o't o'chirish xizmati rasmiylaridan biri. Shuningdek, yong'iniga gaz portlashi sabab bo'lgan degan farazlar ham Facebook'da aytilyapti, lekin shu binoda yashovchilar bu farazlarni asossiz demoqda, chunki baland qavatli binolarda Toshkentda gaz yo'q, u yerda asosan elektr plitalaridan foydalaniladi. Endi internetdagi Vodiysli Toshkent tarmog'i foydalanuvchilari yong'in ro'y bergan binoni har bir qancha tomonidan tushirilgan fotolarni internetga joylashmoqda. Shu foto suratlarda 18 qavatli binoni 10-chi qavati balkondan chiqayotgan olov tepa qavatlar, hatto 11-12 qavatlarga ko'tarilganini ko'rish mumkin va bundan yong'in ancha kuchli bo'lgan degan
tasavvur
albatta. Endi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, har yili Toshkentda 1000 dan ziyod shunga o'xshash yong'inlar ro'y beradi va ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiylari mana shu yong'inlarni ko'pchiligi aholi yashaydigan xonadonlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab ro'y berishini aytishmoqda va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiylari odamlarni loqayd bo'lmasdan farzandlariga iloji boricha mana shu
albatta bo'lmasa 12-chi, 14-chi, 17-chi qavatdan pastga tushishni o'zi bir qiyin dahshat. Rahmat. Rahmat, hurmat. Mana Toshkentdan kelgan yana bir xabar. 23 may kuni tushdan so'ng Tosh shahar yo'lovchi trans uyushmasiga qarashli 57-chi sonli avtobus O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosining temir panjarasiga borib urilgan. Halokat natijasida bir kishining nobud bo'lgani aytilmoqda. Oloy bozori va Erkin dahasi yo'nalishi bo'yicha harakatlanadigan avtobus halokatiga harakat vaqtida haydovchining yurak xurujiga uchragani sabab bo'lgani aytiladi. Ozodlikning mobil muxbirining bildirishicha Mercedes rusumli avtobus jiddiy texnik shikast ko'rgan va bir qancha shaxs Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga keltirilgan. Ichki ishlar vazirligi binosiga yetib bormagan, chunki uning orasida bir 10 metr masofa bo'lganligi uchun panjaraga yetib borib to'xtab qolgan avtobus deb yozadi mobil muxbirlarimiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida sizni eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi e'tiboringizni Ukrainada bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. 24 may Ukrainada prezidentlik saylovi arafasidagi sukut kuni sifatida e'lon qilingan. Ukrainada prezidentlik saylovlari 25 may yakshanba kuni o'tkaziladi. Mazkur kun arafasida prezidentlikka nomzodlarning har qanday targ'iboti taqiqlangan. 25 mayda o'tadigan prezidentlik sayloviga 21 odam o'z nomzodini ko'rsatgan edi. Biroq ulardan 4 nafari saylovda ishtirok etishdan bosh tortgan. 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovi munosabati bilan Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 24 may kuni fuqarolarga murojaat qildi. O'z murojaatida ukrainaliklarni Ukrainani himoya qilish uchun ham saylovlarda faol qatnashishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Ukrainada 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovlarida saylovchilar 17 nomzoddan birini prezident sifatida tanlab olishi kerak bo'ladi. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk fuqarolarni Ukrainani himoya qilish uchun saylovda ishtirok etishga chaqirdi.
Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента, який здійснить свій перший візит до столиці об'єднаної Європи.
Biz saylovdan so'ng qonunan saylangan prezidentga ega bo'lamiz va u o'zining birinchi safarini Birlashgan Yevropaning poytaxtidan boshlaydi. U Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo shartnomasini imzolaydi dedi. 24 may kuni mamlakat aholisiga qilgan murojaatida Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Saylovda asosiy kurash biznesmen Pyotr Poroshenko va Batkivshina partiyasi lideri Yuliya Timoshenko o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Reytingning 3-chi esa Sergey Tigipko bormoqda. Tigipko Rossiyaga moyil siyosatchi o'laroq qabul qilinayotir. Ayni paytda prezident Kuchma zamonidan beri davlat boshqaruvida ishlab kelayotgan Poroshenkoning ham Rossiya bilan do'stligi qolaversa, Rossiyada shokolad fabrikalari borligi aytiladi. Yaqinda u Ukrainaning NATOga qo'shilishi istiqboli haqida Putinga yon berishga tortadigan bayonot qildiki, bu ham uning Moskva bilan do'stlikni saqlab qolish niyati borligini ko'rsatadi. Ukraina prezidentligiga 3 yetakchi da'vogardan 2-tasi milliarder, biri esa millioner. Prezidentlik saylovlari Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida murakkab vaziyat saqlanib qolinayotgan bir pallada o'tkazilmoqda. Mazkur viloyatlardagi Rossiya parast kuchlar prezidentlik saylovlariga boykot e'lon qilishlarini bildirganlar. Bu viloyatlarda ayirmachilarning hukumat kuchlari bilan o'zaro to'qnashuvlari davom etayotir. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk o'z murojaatida mana shu masalani ham tilga olib o'tdi.
Ми не дали спонсорованим з-за кордону бандитам та іноземним найманцям зірвати вибори.
Biz xorijdan moliyalashtirilayotgan banditlar va xorij yollanmachilariga saylovlarni barbod qilishga yo'l qo'ymadik. Biz ovoz berishni to'laqonli o'tkazish uchun barcha huquqiy hamda moliyaviy imkoniyatlarga egamiz. Sizning ovozingiz endi hech qachon hech kim tomonidan o'g'irlanmaydi. U tanlash imkoniyatidan foydalanishingiz uchun birgina sizga tegishlidir. Bu ovozlar g'arb, sharq, janub va shimollik ukrainlar irodasining namoyon etilishi bo'ladi, dedi Arseniy Yatsenyuk. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro kuzatuvchilari 25 may kuni o'tadigan saylovlarni monitoring qilish maqsadida Kiyevga yetib kelgani xabar qilindi. Yevropa Ittifoqi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga Ukrainadagi saylovlarni kuzatish uchun 10 million yevro mablag' ajratgan, kuzatuvchilar soni esa 1000 dan oshadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 may kuni Moskva saylov natijalarini hurmat qilishini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi lavhamiz o'zbekning tandiri haqida. Rossiya yoki Germaniyada, Washington yoki Nyu-Yorkda tuyqisdan issiq somsa yoki nonlar yopilgan tandir ko'rib qolsangiz, vatan hidini tuygandek bo'lasiz. Yesagan tandirlari Rossiyadan Germaniyagacha yetib borgan o'shlik usta Sirojiddin Akromov va Shuhratbek Nizomov haqida hikoya qilmoqchimiz navbatdagi lavhada. Sirojiddin Akromov 120 yildan buyon davom etib kelayotgan tandirchilarning 3-chi avlodi. Uning tandirlari Qirg'izistonning boshqa viloyatlaridagina emas, Rossiya va Germaniyada ham ishlatilmoqda. Hamkorimiz Sherzod tandirxonada bo'lib, tandirning tayyorlanish jarayoni va ustalar sharoiti bilan tanishdi.
O'shliklar jo'pas deb atadigan mavzeda kulolchilar mahallasi bor. Bu mahalla Sirojiddin Akromovning kulolchilik bilan shug'ullangan bobolari hurmati uchun shunday nomlangan. Sirojiddin aka 120 yildan beri davom etib kelayotgan bobolari hunarini olib, o'z aka-ukalari hamda sheriklari bilan hozirda tandirchilik qiladi. Suhbat avvalida usta bizga bir tandir yasash uchun qancha vaqt kerak bo'lishini aytib berdi. Unga ko'ra kelgan buyurtmaga qarab 5 yoki 8 ta tandirga mo'ljallangan loy tayyorlanadi. Buning uchun avval qo'y yungi maydalab chopiladi. Maydalangan yung toshlardan tozalangan va maydalangan tuproq bilan jomga solinib bir kunga yuytiladi. Ertasidan boshlab 3-4 soat davomida mazkur qorishma chayiladi. Keyin qorishma qotiriladi. Tayyor bo'lgan loy bir kun mobaynida tindirilib, keyin tekislanib, yana bir kun mobaynida saqlanadi.
3-chi kuni ko'tarib turib, kaltaylab asnavanasini chiqaramiz. Tandirda. Mana turgan birinchi peshi bo'ladi hozir. Bu 3 pesh bo'ladi-da, bu qatigandan keyin 2-chi pesh ko'tariladi. Kelgandan keyin 2-chi peshini ham biroz kaltaylab pishirib, asnavanasini keltirib olganimizdan keyin, qatigandan keyin 3-chi peshi og'zini o'xshatamiz ekan. Og'zini ham asnavanasini keltiramiz, tandir pitadi. 3 kun, 4 kunda pitadi tandir.
Deydi usta Sirojiddin Akromov. Suhbatdoshimizga ko'ra, loyni doira shakliga keltirish ham ancha mashaqqat talab qiladi. Qolaversa, buning uchun yong'oq daraxti hamda alyuminiyadan tayyorlangan maxsus asbobdan foydalaniladi.
Bu asbob yong'oq materialidan yasaladi bu. Nimaga deganingizda, buni mana qilib kaltaylab urganimizda har xil material chidamli bo'lmaydi, bardosh bera olmaydi, sinib ketadi. Bu yong'oq material pishig'i uchun yong'oq materialni qildiramiz bu asbobni ustalarga. O'zimiz qilamiz. Bunisi bo'lsa alyuminiyadan bo'linadi, bu g'undek. G'unde deb qo'yamiz buni. Bu ichini tekislab ketadigan asbobimiz. Bu tashiga gul solinib ketadi-da mana.
Qolaversa, tandir tayyorlash uchun ham maxsus tuproq kerak bo'ladi. Bunday tuproq esa O'sh viloyati bo'yicha faqat O'sh shahriga qarashli Japaloq tumani Kengash qishlog'idan olib kelinadi.
Unga asobiy kulollar ishlatadigan tuproq ketadi. Kasa, ko'zalar qilishadi-yu, mana shu biz ishlatadigan tuproqdan qilishadi. Ya'ni bizni hunar ham kulollar kulollikka kiradi-da, kulollar sohasidan. Kengash tomonidan birlashganini soz deb qo'yadi. O'sha sozdan olib kelamiz. Boshqa yerda yo'q. Boshqa yerda tuproqlari sariq yoki oshcha qumi bor, bu tuproqda qumi ham yo'q, sho'ri ham yo'qda. Xudo taolo shu bizga yaratib qo'ygan deydi bu tuproqni-chi. kulollar uchun.
Deydi Sirojiddin akaning hamkori Shuhratbek Nizomov. Shuhrat aka ham tandir ustasi. U 25 yildan buyon tandirchilik bilan shug'ullanadi. Suhbatdoshimizga ko'ra, hozirda tandirni tayyorlash uchun kerak bo'lgan mahsulotlarning barchasini topish osonlashgan.
Tuproq bor. Bizga eng muhimi tuproqda. Jun bor. Sayoz mahalda paklida qilinardi. Paklini hozir ko'p odam bilmaydi ham paklida siz nima degani. Santexniklar ishlatardi ko'proq uni. Hozir paklilar yo'q. Paklida tandir nochor chiqardi lekin. Hozir faqat junni. Mana junlar kelyapti. Ayillardan qirg'iz to'g'anlar olib kelib beradi. Qancha desiz? Hozir tandir junni bo'lgani uchun tandirning kachtuvasi Sayoz mahalidan ko'ra ancha yaxshi hozir.
Deydi Shuhratbek Nizomov. Unga ko'ra o'shlik ustalar tayyorlagan tandirlar sifat jihatidan yaxshi bo'lgani bois, uni chet davlatlariga ham olib ketishmoqda.
O'shda tayyorlayotgan tandirni hozir Rossiyaga ko'p olib ketishyapti. O'zimiz mana Dalnoboyshi akalarimiz bor. Bir olib ketganda 4 ta, 5 talab olib ketishadi. O'shdan Krasnoyarskga, Krasnoyarskdan gruzovoy samolyotda Germaniyaga ham olib ketishdi tandirni.
Deydi Shuhratbek Nizomov. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Futbol muxlislari diqqatiga. 24 may kuni Lissabon shahrida Yevropa Chempionlar Ligasining final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda Ispaniyaning ikki jamoasi Real Madrid va Atletico futbol klublari o'zaro bellashadi. O'yin Toshkent vaqti bilan 23:45 boshlanadi. Afsuski, O'zbekistonning sport telekanali bu final bahsini olib bermaydi. Xo'sh, sizningcha Yevropa Chempionlar Ligasi finali qaysi jamoa g'olib bo'ladi bu final o'yinlarida? Agar shu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Odnoklassnikadagi sahifasiga kiring yoki Facebookdagi sahifasiga kiring va bu savolga javob bering. Eshitirishimiz esa mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston hududining 25% hali ham minalardan tozalanmagan. Hisobotlarga ko'ra, har oyda mina portlashidan 30-50 kishi halok bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
So'nggi yillarda Afg'oniston tuprog'ini minalardan tozalash ishi bilan mashg'ul bo'lgan muassasa mulozimlariga qaraganda, mamlakat hududining kamida 25% hali ham minalardan tozalanmagan. Aytilishicha, o'tgan 23 yil davomida ushbu muassasa donor davlatlar yordamida mamlakatning 75% tuprog'ini sobiq Sovet Ittifoqining Afg'onistonni ishg'ol etgan yillari hamda ichki nizolar jarayonida ko'milgan son-sanoqsiz minalardan tozalagan. Mazkur idora boshlig'i Muhammad Shahob Hakimi, dunyo jamoatchiligi tomonidan lozim yordamlar ko'rsatilgan taqdirda Afg'onistonning qolgan 25% hududini ham minalardan tozalash mumkin deydi.
Mutur ba shakl sodiqona va mu'assir ki kora dar 20 sol guzashta idoma dadim dar moy
poki. Biz o'tgan 20 yil jarayonida muvaffaqiyatli tarzda Afg'oniston hududini minalardan tozalash ishini amalga oshirdik. Kerakli yordamlar yetkazib berilgandagina mamlakatning minalar mavjud bo'lgan 25% ini ham kamida 10 yil badalida minalardan tozalaymiz.
Va natana az Germani az kul donora xohish mekunim ki ma'muriyati ki taqriban 70
Shob Hakimi Olmon davlati hamda boshqa donor davlatlardan Afg'oniston tuprog'ini minalardan tozalash uchun lozim yordamlar ko'rsatishlarini so'radi. U mamlakatni minalardan tozalash faoliyatlarini amalga oshirish uchun har yil kamida 70 million dollarga ehtiyoj borligini ma'lum qildi. Hakimi so'nggi yillarda minalar qurbonlari soni kamayganini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, o'tgan yillarda har bir oyda 300 kishidan 500 kishigacha minalar portlashi oqibatida qurbon bo'lganlar. Endilikda minalar qurbonlari soni bir oyda 50 kishiga kamaygan. Hakimi so'nggi yillarda Olmon davlatini Afg'onistonni minalardan tozalash loyihasini amalga oshirish uchun yaqindan yordam ko'rsatib kelganini tilga oldi. Olmonning Afg'onistondagi sharjda firi janob Oliver mamlakatini bundan buyon ham Afg'oniston hududini minalardan tozalash uchun amalga oshiradigan loyihalardan himoya etishini bildirdi.
Continuity is important because we know the problem of landmines can't be solved overnight. It requires
taxminan 30 yildan beri Afg'onistonda qarama-qarshi guruhlar bir-birlariga qarshi minalar ko'madilar. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab minalardan nogiron bo'lganlar soni minglab kishini tashkil etadi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozodlikning ozod mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Shahrisabz shahrining Fayzulla Xo'jayev ko'chasidagi 4-uyda yashovchi Ahmad aka ularning uylari buzilishga tushganligi va bu buzilishlarda adolat qilinmayotganidan shikoyat qiladi.
Men telefon qilishimdan maqsad tuman hokimi nomiga ariza berganman. 2013 yil 29 iyulga va qo'shimcha ariza 2014 yil 19 fevralga. Mana shu arizamga nisbatan tuman hokimi Norus nomiga yozganman, e'tiborsiz bo'libdi.
Shu arizangiz mazmuni nimadan iborat?
Men mana 30 yildan ortiq bo'ldiki harbiy xizmat vaqtida nogiron bo'lganman. Kasalligidan azoblanaman. Uyimiz iznosga tushgan, uyimiz. Dastlab ular keldi 6 metr. 2-chi marta kelganiga 10 metr bizlar. 3-chi marta kelganiga hammasi bizlar. Mana 7 xonalik uyim bor. Ikkitasi bitmagan. 5-tasiga kelin nabiralar bilan yashaymiz, o'g'illarim bilan. Biz o'zi zo'rga hayot kechiramiz-da. Endi u oydan bu oyga topkada zo'rga shu ozgina ovqatimizga ketadi. Ayniqsa mana 2014 yil bizga it azobi bo'ldi-da. Topgan mablag'imiz qishki vaqtga 13-14 mingdan 20-25 kilogramm ko'mir olib bor nimani shu nimaga ketib to'yib ovqatlanolmay qoldik-da. Daromadimiz ozligidan.
Ahmad aka, uyingiz mana xo'p buziladi deyapti. Nima deyapti? O'rniga bir tovon puli beramiz deyaptimi yoki yangi joydan yer beramiz deyapti? Nima deyapti?
Mana bu 20-chi maykada kuch ishlar tizimlar tuman hokimi Norus bir 20 chog'lik odam 2 skvator bilan kelib, odamni har bitta xonadonga ogohlan. 3 kunda ichsa bizlar bizga 3 kun muddat bo'lmasa 2 skvator bilan og'darib qo'yamiz deb. Men ko'cha tomondan bolalar bilan ayolimiz bilan non pishirib, tirikchilik qilamiz-da, tirikchilik. Agar bizning nima qilsa o'zi zo'r oziq-ovqatga pul topib, o'yidan bo'yiga zo'r yashaymiz. Bizning holimiz qanday kechadi? Bular shahar chetidan 20 minut yengil avtomobil boradigan joydan paxta maydonida yer ajratilibdi. Bizga bu nima menga shaxsan nima qilmaydi. Menga to'g'ri kelmaydi. Men mana shu xona qurib yetsin. Mana 7-ta yashaydigan nima xonam bor, 9-ta yordamchi xonalarim bor. Mana shuni arizaga ko'rsatganman.
Sizga bir konkret nima va'da qilishdi? Masalan, bu shunday buzib sizni ko'chaga uloqtirib tashlashadimi yoki bir sizga ajratilgan yerga uy qurishga yetarli mablag' beradimi?
Mana ko'chaga nima qilmaydi? Bular hozir o'sha plastikka pul tushirib berar ekan, plastikka. Keyin bir paxta maydonidan yer berar ekan. U plastikka degan ana plastikka tushirib degan pulni ishlatib bo'lmaydi. Masalan, menga o'xshagan tanish bilishimdan yo'q, bir hiddasdan chiqolmayman ham. Unga ham o'sha pul qilib degan odam 15% olar ekan. Man shu yaxshi bir sassongachilik, sargardonchilikda bir.
Yo, o'sha masalan plastikka tushirib beradigan pulidan siz qanoatlanasizmi yoki shu hozirgida uy qurib ola olasizmi o'sha pulga?
Uy haqiqatda mana odamlardan so'rashtiraman, o'sha buzilganda biz dedi o'sha poydevori fundamentiga 12-13 million pul ketdi dedi. Odamlar biz dedi qoniqmaymiz masalan dedi.
Nima istayapsiz endi masalan hokimiyatda? Sizga yangi bir shunaqa bir uy qurib bersinmi yoki ko'proq tovon puli bersinmi, nima?
Menga mana Qashqadaryo viloyati gazetasi yozganga bizni mahallamiz va Sobir Rahimov, Fayzulla Xo'jayev ko'chadan 8-ta mana bu don mana bu savdo majmuasi mana shundoq shunday. O'sha nimalardan berishini so'rayman. Juda bir to'g'ri baholanib, bozor narxiga baholanishni so'rayman. Nima odada? U kuni kelganga haqamsiyalar nimalar stress holatga bo'lib qolganda o'zi tasavvur qiling, ko'pchilik kelgandan keyin 2 kvartal bilan bir hamsayamni qizi nogiron yosh qizbola 15-16 yoshga qarab qo'rqib juda bir stress holatga bo'lib qoldi deb onasi menga aytib beribdi. Mana shunday holatlar bo'lmasin endi. Bu dunyo o'tkinchi bu. O'tkinchi. Mana bir-biriga buni qo'rqitib narsa qilib
deydi Shahrisabzlik Ahmad aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahrining Uchtepa tumanidan qo'ng'iroq qildi Domla G'iyosov. U kishi ayollarining kasalxonaga olib borgani, biroq doktorlar yetarli yordam bermasdan battar ahvolini og'irlashtirib qo'yganini aytadi.
Rayonimizda klinika bor. Tez tibbiy yordam klinikasi ustidan shikoyat sifatida gapirmoqchi edim. Uchtepa tumani, Toshkent shahar, Uchtepa tumani, Sakkofi ko'cha, Riyosov. Shu yil 11 martda ayolim shaharning yer e'tiborida kasal bo'lib, qon bosimi baland bo'lib, klinikaga skoriy mashinada olib bordi. Qabul qilishdi, analiz olishib, endokrinologiya bo'limiga yotqizishdi. Endi endokrinologiya bo'limiga to'rayotgan ayol palatasiga. Shunda u yaxshi qaramadi, xullas chap tomoni sal uyushib anaqa yotgan edi. Doktorga dorilar yozdi, dorilarni olib kelinchi u o'yga ketib qopti. Xullas shunaqa qilib 10 kun yotib, ketdan to'g'ri oyog'imdan yurib borib, shol bo'lib o'yinga keldi-da ayolim. Endi shunda doktorlar qaramadi. 3 kun qarovsiz qolib ketdi. 3-chi kun boshqadagi oldik, yerda qarashdi. Endi o'shanda uje kech bo'lgan ekan, o'sha hammasi bir yotamani uje ishlamay qoldi. Endi uni neuropatologga zayobga bergan ekan uni. Zayobga uni qabul qilib neuropatolog degan ayol ancha shafqatsiz ayol ekan. Xullas kelib ko'rmagan, bilmagan, biz olib chiqib ko'rsatdik. Xullas telefon qilaman, nechurashingga dedi. Shu bilan olib ketdi, nechurashib, tomografiyaga bir sutka o'chirtirdik. Xullas 3 kun qarovsiz qolib, shunaqa insult bo'lib, shol bo'lib qoldi-da. Prvi neokardimiz qilmadi shular. Keyin qilish kerak-ku, keyin aytadimiz qilish kerak-ku, keyin tergov qilish mumkin-ku. Bu ayolim jinoyatchi ham bo'lmasa, boshqa ham bo'lmasa, shunchalik shafqatsizlik bo'ladimi?
Deydi uchtepalik tinglovchimiz Domla G'iyosov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga fikrlar bo'lsa, marhamat, doim ochiq qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qayta siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat Chodir Xayolga, Tojikiston xalq artisti hamda shashmaqom ustasi Jo'rabek Nabiyev hayot va ijodiga boshlanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Chodir Xayolning dilxiroj sahifasidagi bugungi suhbatdoshimiz o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqli ashulachi, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston davlat konservatoriyasining faxriy doktori Jo'rabek aka Nabiyev.
Bog'larim, bo'lsang qadam, yo'g'uncha qolmay xamdamur. Qomatingdan sarvlar. Ar-ar qadinga bandadur.
71 yoshga kirgan Xofiz shu kunlarda Tojikistonning So'g'd viloyati Jabbor Rasulov tumanida istiqomat qiladi.
Söz açsam gül canımdan seni söz açsam gülzarımda haray gel şehreyi
Tavakkal Qodirov, Komil Javod Aliyozov, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov kabi o'zbek mumtoz ashulachilarining qo'shiqlarini ijro qilib kelayotgan Jo'rabek Nabiyev yoshligidanoq o'zbek mumtoz qo'shiqlariga oshiq bo'lganligini aytadi.
5 sinfda o'qiganimda 10-12 yoshimda qatnashganman kruzovka maktabda. U 55-56 yillar o'sha paytda Ma'murjon Uzoqov juda ovozasi chiqqan o'sha paytda Ma'murjon Uzoqov Jo'raxon Sultonov, Aliyozov, Komiljon Aliyozov, Orifxon Atamov, shularni ishlab havas qilganimizda bu vaqtlarda bunaqa sho'x istirarli narsalar yo'q edi, milliy narsalar asosan ijro etilardi. O'sha yoshligimizdan shu milliy narsani ishlab bizlar o'tgan joydan Toshkent radiosi butun qo'yilib turardi, shu kanallardan ovozlar kelib turardi, shu ishlab ishqiboz bo'lganmanda endi.
Do'stlar bir dilbari jonim jahon bir mening orazi gul qomati sarvi ravonim bir mening bir qatimda ro'zi shabon qulon bir mening otim oshiq taholim notavonim bir mening so'z ishqida basi dog'inyonim bir mening
Suhbatdoshimiz Jo'rabek Nabiyev tug'ilgan paytda unga Abduhalim deb ism qo'yishdi. Bu davrda Marg'ilonlik hofiz Jo'raxon Sultonovning yulduzi balqib, dovrug'i elga doston bo'lgan bir payt edi. Suhbatdoshimizning otasi o'g'lini Jo'raxon Sultonovdek hofiz bo'lsin deya ismini Abduhalimdan o'zgartirib Jo'rabek qo'ydi.
Sizlar avlodda san'atkor chiqmagan u. O'sha otam rahmatlik men tug'ilgandan keyin bir oiladan keyin Toshkentga borib shu Jo'raxon aka mavjudligini ko'rib havas qilib mani nomim boshqa bo'lgan kelib Jo'raxon o'g'lim bo'ldi deb aytirganlar otimni o'zgartirganlar.
Oldingi ismingiz nima bo'lgan sizni?
Abduhalim Mojidov bo'lgan ekan.
Demak o'sha Jo'raxon Sultonovga havas qilib Jo'rabek bo'libsiz-da endi?
Ha, shularga havas qilibsan. Ha, havas qilib shunaqa bilam rahmatlik qo'ygan ekanlar. Onam endi shuna berdi. Maktabda ustozlarim bor-da, ular unaqa xalqarosida mashhur odamlar emas, shu oddiy odamlar maktabda. Ota bobo boboy birinchi ustozim qishloqdan shu ular yaxshi tamburchilardi, dutorchilardi, chachchilardi. Maktabda birinchi qo'limizni o'nglagan shular.
Ilk o'sha aytgan qo'shig'ingizni eslaysizmi? Masalan, tor ushab to'yda bir tadbirda aytgan qo'shig'ingiz qaysi edi? Eng birinchi qo'shiq aytganingiz.
Eng birinchi o'nglagan qo'shig'im xalqning ichiga chiqib aytganim. Oh dedim, Alloh rabbim. Ya Rabbim
O'sha paytda Ma'murjon Uzoqov juda mashhur edi. Yana biz sizni
Ha, juda, men ularni yo'rishamni ustozot. Yo'l berdiga boraman, topmayin hargiz davo ustoz. Anin numri kiramı zekin aşırı geldi de. Mamcazı aslında mamcazı meşhurları cüde meşhurdu. Kup koçkçılardı. Biz her zaman boş yapacağım bizi.
Özbek Mumtaz koçkları icraçısı, tarıklaş ulaçı, Tacikistan halk artisti, Özbekistan Devlet Konservatoriyası fahri doktoru Jorabek Nabiyev bilan suhbatlashayapmiz. Jorabek Nabiyev sovet davrida Markaziy Osiyo davlatlari orasida tikanli simlar o'tkazilmagan, mina ko'milgan chegaralar yo'q paytda ijod qildi. 1991 yilda O'zbekiston va Tojikiston mustaqil bo'lganda O'zbek xofizi Jorabek Nabiyev pasportiga Tojikiston fuqarosi deb yozilgan edi. O'z taqdirini O'zbekiston bilan bog'lashni istagan xofiz O'zbekistonga borib konservatoriyada 6 yil ishladi. Lekin O'zbek mulozimlari unga fuqarolik berishmadi. Pasport berishmadi. Yuz jabru jafo birla xolimni xarob etma deb qo'shiq aytgan Jorabek Nabiyevning o'zi jabru jafolar bilan yuzlashdi.
Dardim ko'p u. Hammasini endi telefonda aytaversam qanday bo'ladi?
Dard bor, dardo yo'q deydi-ku. Aytavering endi.
O'sha davrda ham men milliylikni o'zimizning g'ururini ehtirom qilardim. Agar ishonsangiz, o'sha ishlar qolishini xolaysizmi yo'qmi degan referendumda men ovoz berganim yo'q ekan. Men alohida bo'lishimizni xohlardim. Chunki o'sha zamon ham yomon emas edi. Yomon emas ekan. Yashashimiz yaxshi. Aksincha ozodroq. Chunki haligi shakllan milliy mazmunan sotsialistik degan gap bor edi. O'sha insonlar bir-birini milliy g'ururiga tegmas edi. Millatiga, tiliga tegmas edi. Balki bu mustaqillik bo'lgandan keyin, misol san tojik, yo san o'zbek, yo san o'rus, bunaqa gaplar ko'payib ketdi-da. Shu sal mana g'ururim balandlik qildimi, man O'zbekistonga bordim. Man aytdim shu farzandlarim, nevaralarim ham endi shu O'zbekistonda iloji bo'lsa yashasin. Nega endi say dokument masalasi tashkillashtirish juda qiyin, qiynaldim. Judayam shunday qiynaldimki, bu o'zi qonunda bor, borib haligi vidna jitelstva deydi, ularingizdan keyin 5 yil ichida xohlasangiz grajdanlik olishim mumkin degan qonun bor. Lekin 15 yil, 20 yil yashagan, 25 yil yashaganlar ham qolgani yo'q hali. Hech kimga bergani yo'q. Hali man o'zim majbur bo'ldim, keyin o'zi xuddi birovnikida yashaganday. Hali man o'zim bo'lsa, man bir boqib yashayverardim, meni farzandlarim, nevaralarim. Uni kelajagi nima bo'ladi? U na buyoqda sizni tan olishadi, na buyoqda tan olishadi. Majbur bo'ldim qaytib kelishga keyin. Chunki nevaralarim o'qish kerak. O'zi o'qishga xuddi sizni chet elga borib o'qigandayda endi o'sha yerda yashab turib. Shu masalada juda qiynaldim, shunga kerakli mayli bo'lmadi dedim qaytdik.
Mana Mamurjon Uzoqovni bir qo'shig'i bo'lardi. Ey sabo holim borib, sarvi xiromonimga ayt, yig'larimni shiddatin, gulbargi xonadonimga ayt. Shu qo'shiqni aytib bering endi, xuddi O'zbekistondagi amalga oshmagan orzularingizni nimasidayda kayfiyatni beradida shu.
Ha bilaman.
Aytib bering, o'sha bir odamlar eshitib
mazza qilsin. Yerlarim ming shiddatim gulbargi xandonim bu kamoning ahdipay yaxshi fur tatamsingul bad ahtifay maudim
ha rahmat rahmat endi siz o'zingizni bir o'zbek ashulachi deb bilasiz ha o'zbekistonlik ashulachi deb bilasiz o'zbek ashulachi deb shunaqami
man xalqni ashulachi deb bilaman man baravar tojikcha o'zbekcha ijodlari man baravar o'rgangan narsalar ham o'zbek maqomi ham shayxoqomi tojik shayxoqomi ham hammasini o'zlashtirgan man bilaman endi ikki xalqni agar joyingiz bo'lsa farzandi desam ham ashulachisi desam ham bo'ladi baravar ikki tilda man kuylay olaman
lekin shu o'zbekiston qadrlamagani baribir ham sizni dardingiz a qadringizga yetmagan sizni o'zbekiston madaniyat vazirligi biror bir shaklda masalan toshkent konservatoriyasida dars bergan ekansiz a shashmaqomda
konservatoriyada 6 yil ishladim 6 yil umuman bu manga e'tibor emas umuman bu milliy san'atga e'tibor hamma yoqda ham susayib ketgan ahamiyat berishmaydi mana shu o'zbekistonda ham yaxshi yigitler çıkadı. Şu açıklandığı doğru diyen yakşı bir kalda okurdu. Yakşı aşırı çırakı, milli aşırı çırakının kalı itibar yok. İller gibi. Yok. Ama alık şovu değildi mi? Şovu da verir gidiyor. Her yerlerim kanserlerde görsem, oturken köyde oyna oturadı. Sahne gelip çıkıp gitti uğradı. Bu madeniyat. Diken nasıl bu iş gerek. Tinglaş madeniyatı bu. Tamoşa madeniyatı bu. Bu nazarlık Ahmet. Ama kanserden tuy değil, tuyam kanserde. Bizi bilmiyorum ben. Bizi özgüden daha var başka şeydi. Bizi halk kuşukta tuymasıydı. Şofiye de yani. Bir türlüğe borsak, tur, diş, sahar bu kitabı. Ki okuyacağım, yine iki tane verirsin, omun kılaylık. Onu iki tane verirsem, yine kiye iki tane verir, yine kiye omun kılaylık. Başka bir kalk, kuşlukta tuymasın. Yedi bilmesem, o da...
Yedi Özbekistanlı bana Gülzar Çemen deyip etki yaptı da, bana siz etki etken kuşluğu izlenu. Kökerdi Çemen, Gülzarım kanı, Suhi, Servi, Boylik, Nigarım kanı. Yedi şu Özbekistanlı arzu kılaytken deyip olup istiladın, siz etki etki etki kuşluğunu.
Albatta, Özbekistan bu... Hakiki bağlar, şu bağlar yigitini topsa, özünü bülbülü bulsa, özünü külüde kapırsa, özünü külüde çalsa, bu yana nur üstüge nur bulardı.
Şimdi nime, Jurabek'e ki, bana Azadlık Radyosu bir fikirlerini aitişmin bari. Şu içimde turgan gapim bor, aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa ayting. Balkim O'zbekistondagi Madaniyat vazirligi, bastakorlar uyushmasi rahbariyatidan birovlar eshitarsiz dardingizni, gapingizni. Nima deyardingiz o'shalar? Masalan, Xayriddin Sultonov chaqirib sizni, Jo'rabek aka, nima demoqchisiz siz bizaga? Nima dardingiz bor desa, nima derdingiz?
Bu narsalar men bu telefonda Ozodlik radiosiga ayta olmayman. Biz to'g'ri tushunadigan odamlar umuman qolmagan. Bu hamma haligi lag'am bardorlik nomiga 10 ta unvonni qo'shib aytsangiz keyin siz yoqadigan davr bo'lgan hozir.
O'zbekistonda biror bir unvon oldingizmi? Biror bir narsa berishdimi sizga? Bir unvonmi, bir faxriyorliqmi, bir qog'ozmi berishdimi?
Hammani O'zbekistondami?
Ha,
do'stlar borda haligi O'zbekiston san'atshunoslik instituti bor dedi.
Aha, bilaman.
San'atshunoslik instituti bordi, shu faxriy doktor nimasini berishdi o'sha paytda. O'sha 92-93 yillarmidi hozir. Yo'q, gap unvonda emas. Mayli, bizni qadrlaganlar qadr topsin. Qadrlamaganlar ham qadr topsin. Salomat bo'lsin. Endi dunyo shu ekan, hamma navbatlar ham kelib.
Bugun ko'p qo'shiqlardan satrlarni, misralarni aytdik siz bilan suhbatda. Endi mana bu zamonaviyroq shashmoqqanman, zamonaviyroq ashulalarda mana Rahmatga Qurbonov aytadi, meni kimligimni el bilsa bo'ldi debdi. Sizning kimligingizni el biladi deb o'ylaysiz har holda?
Yo'q, aha, bilgan ham bor, bilmagan ham bor. Elchilik shunaqaki, misol man shunday tushunaman, misol haligi uruchasiga pakalaymaydi, avlod yangilanib boradi. Misol bizni davrimizdagi bizni keyingi odamlar ko'pi olamdan o'tdi. Ko'p bori ham o'zi qariya 60-70 80larda bizlarni eshitgan odamlar. Qay yoshi 50 bo'lsa kerak. Bizga muxlislik qilgan odamlarda. Bundan xafa bo'lmaslik kerak. Man o'zimni ovutamanda. Man ammo bir xil inson bir xil turmaydi. San'atda shunday rivojlanishda doim. Faqat rivojlanishi bilmayman, man endi o'rganib qolganman. Shu milliyligimiz rivojlansa, milliy san'atimiz rivojlansa, milliy qo'shiqchilik rivojlansa xursand bo'lardim. Misol man O'zbekistonga borsam, misol menga unvon bersa, bersaydi. Man ishonmas u. U millat uchun. Millatni faxri, kelajakda agar man shunga arzisam, yo arziydigan hofizlar, yo san'atkorlar, yo yozuvchi, yo shoirlar bo'lsa, shuni munosib qadrlasa, bu millatning nimasi iftixoriga aylansa, kelajakda millat, kelajak avlod bu bilan iftixor qiladi, faxrlanadi, bizdan mana shunaqa odamlar o'tgan. Bu nima uchun kerak? Biz uchun, yo hofiz uchun, yo shoir uchun, bu vaqtincha o'tib ketadigan narsa. Menga, man muhtojligim yo'q u narsaga. Bu millat uchun kerak.
Xo'p, bugun xirgoy qilayotgan qo'shig'ingiz qaysi ichingizda kayfiyatni beradigan bugungi qo'shig'ingizdan bir aytib bering endi.
Bog'larim, bo'lsang qadam. Yuguncha qolmay hamdadir qomatingdan sarvlar ar ar qadinga bandadir
rahmat ustoz
lazaringdani fariyad lali adam sharmandadir Ishlaringdir begumon, daryoda qalar bandadir. Ey nigoram, man o'zim voy, her göyde kömrüme sende dur.
Eyvallah ustaz. Zor zor. Rahmet. Avadiyiz. Gözüm teymesini yakışır. Avuzlarını yem. Zor. Şimdi ne diyeyim biz onu? Omat sizge. Sağ olayım.
Rahmat.
Mahalla tutdi, xo'p, sog' bo'ling aka. Rahmat.
Hamma yordamlarga salom aytingiz so'raganlarga. Rahmat.
O'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqlashuvchi, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi faxriy doktori Jo'rabek Nabiyev bilan suhbatlashdik.
qolsa bulbuldan ham guldan ham qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham agar bir zot yig'lasa chin tildan ham onam onam yig'lar onam agar bir zot yig'lasa chin dildan ham onam yig'lar onam yig'lar onam sam shunday keng bu jahona osmonlar yarim bo'lsa ravona jonsiz tanim ustida ham parvona I'm yaşlıdı oğlum bir.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr.